Úrsson svara nú andsvari.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa spurningu og tek undir með háttvirtum þingmanni. Við erum að horfa á mjög stóra og mikilvæga stofnun sem að sinnir þessu hlutverki hér í okkar heilbrigðiskerfi og vegur þungt í okkar ríkisfjármálum og heilbrigðiskerfið allt. Heilbrigðis- og velferðarmál eru farin að sífellt taka til sín aukið vægi. Nú erum við með innbyggt í þetta samkvæmt lögunum varasjóði. Einn stóran almennan varasjóð og varasjóð síðan fyrir málaflokka. Og það má hugsa sér það að við þyrftum að skoða kannski það hvort að það þyrfti svona sérstakt framlag á varasjóð inn í þetta kerfi. Ég hygg að háttvirtur þingmaður er með slíkar vangaveltur. En það vissulega í umfangsmiklu rekstri getur verið óþægilegt af því við sjáum ekki endilega fyrir þyngdina eða þyngdina fyrir árið að hvað verður mikið að gera eða hvað mörg tilfelli komu upp að það þurfi meiri sveigju í slíkar rekstur og stjórna svo umfangsmiklum rekstri.
Þá veitir andsvar síðar að þinni háttvirtur.